болашағы болар мүмкін или бәрі бекер. Қанша қиналса да адамдарын саны, шындалпынсаң түбінде жемісін де берер.
Yeah.